gogoren zuekin, jolasantzeko bat, ez da oso zaila, eh? Ea, munduko ibai luze baten izan esateko eskatuko baganizu? Pentsatu pixka bat? Izen asko ez da, baina hoietako bat seguru Amazonas dela. Bai, ez da? Baguk Amazonasi ibaia aipatu behar dugu orain, Joana Mendibururekin, Elhuyarreko kidearekin. Joana, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Bueno, ezaguna, oso ezaguna. Ibai luze bat esaten digutenean, normalian hori etortzen zaigu burura. Munduko luzena delako, ez da?
Bai, bai, ala da, ez dago dudarik horretan.
Bueno, sona hundikoa da, baina era bera misteriotsua, beti esan izan da hori. Zerratik esaten da hain misteriotsua dela?
Bueno, arrazoi desberdin asko daude, ez? Ta ni pentsatzen dute gehien bat Amazonas ibaiari buruz, baino gehiago Amazoniari buruz hitz egiten dugunan esaten dugula. Ui, ze misterio eta zenbat gauza egon behar den hor barruan, ez da? Eta, bueno, dena dela Amazonas ibaiak ere bazeuka misterio bat oraintxe bertan, bueno, orain iazko urtean bukaeran deskubritu genuena, eta zen exaktoki nun sortzen den, ba, bueno, deskubritu zela.
Badakigu nun dagoen, eta badakigu munduko ibairi luzena dela, baina ez genekien ziur esateko benetan hala da sorlekua zein den. Eta orain bai, orain esan dezakegu, dudarik gabe, zalantzarik gabe, zein den sorlekua, zein da?
Bai, halaxe da. Orain dela, bueno, gutxi arte pentsatu zen handeetan sortzen zela. Eta, bueno, orain esan dute, bere kokapen zehatza dagola, Nevado de Mismisen, eta 5600 metroko altitude batean. Bai, turritxo bada, bai, bai guzien sorrera bezalakoa, eta, bueno, ba, azkenean bi urteko ikerketa bati esker lortu dute, ba, zehaztasun osoz, ba, esatean non kokatzen den.
Kosta zaio orduan, ez da? Ez da izan egun batetik bestera egindako gozatxo bat?
Ez, pentsatzen du bestela lehenago egingo zela. Kuriosidadea etzen falta bintzat, eta, bueno, National Geographicek antolatutako lan bat izan da, bosterretako adituek parte hartu dute bertan, eta, bueno, bi urtetan eginda, lau bidaia behar izan dira, eta, bueno, olako informazio sare bat edo eginda, eta, bueno, bi urte ze martxan egon dena, eta, bueno, argi esker lortu dute azkenean.
Eta beraiek argitaratu dute, zein den sorlekuaren izena, eta kitxo.
Bai.
Ez dago misterio gehiago orain.
Ez, alde horretatik ez behintzat.
Misterio gehiago baldago, ba?
Bueno, nik pentsatzen dut orain dikan, bai, gauza asko daudela horre, bueno, ikertzeko eta lantzeko bat zere biologoentzat, eta pentsatzen dut benetan aberastasun handiko lekua dela, eta, bueno, hola, datu batzuk nahi izan ezkero, ba, animaliei buruz edo, ba, kusi dudanez, daude 2 milioi insektu espezie, 600 ugaztun espezie, 100.000 landare, mota,
eta desberdina, esaten
bai, bai, bai.
Ez da, kontua ez da zenbat egin dituztela, ez kontua, espezie desberdina direla hori denak.
Hori da, 2.000 arrain espezie baino gehiago, eta bueno, ba, horietatikan oraindik sailkatzeko, ba, bueno, hainbat eta hainbat egongo dira dudarik gabe.
Eta bertan gainera, bueno, beti esan izan da, Amazonia ez dugu gehiegi zaintzen, beldur handia daude, horre ekonomia, dozpiko ekonomia desberdinak ere interes ekonomiko asko, honek, ikerketa honek zerbait argitu du horren inguruan, esan dute, bueno, nola dago gaur egun inguru hori, edo ez dute aztertu?
Bueno, ez da hori izan lan honen helburua, baina, bueno, ez dago dudarik bakalte ekologiko ugariak daudela leku baietan, eta, bueno, ba, batez ere burdina aurrea petroleoa, eta, bueno, hainbate aberastasun daudelako.
Eta hainbat herrialde hor burrukan.
Bai, eta, bueno, datu bat emateko ere, Medicus Mundik oraintxe erakusketa bat dauka, pentsatzen dut Donostian, eta, bueno, ba, ikusi izan dudanez, 30.000 biztanle baino gehiago dago kutsatuta, petroleo gordinaren ondorio, zorduan, oraindik ikertzeko alde horretatik ere lan asko.
Bueno, ba, jakin dugu, zein den, sorlekua, errepikatuak aldugu, Joana, zenik ez dut ondo apuntatu.
Nevado del Mismis.
Nevado del Mismis. Bueno, igual emandik aurrera, ikasiko dugu, ez da? Testu liburuetan eta gertuko da.
Ba, pentsatzen dut, bueno, badela datu kurioso bat, ez da?
Joana Mendiburu, eskerrik asko.
Ez horretik.